No niin, lähdetään taas liikkeelle. Tällä viikolla aiheena evästeet, sessiot ja tiedostot. Ei mitään hirvittävän vaikea asia, mutta antaa teille aika paljon lisämahdollisuuksia web-sovellusten kehittämiseen. Ja nyt aluksi sanon tästä pääsiäisen järjestelystä, eli opetustaukoahan on torstaista keskiviikkoa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on tällä viikolla on luennot normaalisti nyt maanantaina ja tiistaina, mutta demoja ei ole tällä viikolla, vaan demot on ensi viikon torstaina ja perjantaina. Ensi viikolla ei vastaavasti ole luentoja. Plus sitten, että viikkotehtävä, jonka esittelen tänään, niin sitä ei tarvitse palauttaa ensi viikon maanantaina, vaan kahden viikon päästä maanantaina. Eli tämmöinen tuo viikon pääsiäisloma siinä välissä, niin hiukan sotkee kurssijärjestelyjä. Mutta ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin näytän tuon viikkotehtävän, mikä siis parin viikon päästä pitäisi olla tehtynä ja joka liittyy näihin tämän ja huomisluennon aiheisiin plus niihin ensi viikon demoihin. Elikäs, no aihe on samaa mitä tänäänkin käsitellään, eli sessioita, harjoitellaan evästeitä, tiedostoja. Parin viikon päästä siis palautus, perusvaatimukset ihan samat kuin aikaisemmissakin tehtävissä. Ja mitä pitäisi tehdä? Ykköstasolla sessioilla verkkokauppa. Eli jonkunmoinen mallikuvan tyyppinen www-sivu, missä on muutama tuote. Näkyy lukumäärä paljonko niitä ostoskorissa ja jokaisen tuotteen jälkeen painike, mistä niitä saa lisätä sinne ostoskoriin ja sitten tilaa painike, mistä saa tehdä tilauksen. Ja mistä ne on tuotteiden nimet tuohon keksittään, eli niitä ei kirjoiteta sinne noita kolmea kovakoodatusta sinne XHTML-puolelle, vaan tämmöinen tuotteet.txt-tiedosto, minkä voitte suoraan kopioida tämän tiedoston omaa hakemistoon, minne tehtävän sijoitatte. Niin täältä löytyy ne tuotteet. Ja huomatkaa, että tuo syntaksi on se, että ensimmäinen rivi ei ole vielä tuote. Eli se on otsikkorivi ja kakkosrivistä eteenpäin on sitten ne tuotteet, mitkä tämän pitää siihen listaan ladata. Eli jos tänne kirjoitan lisää tuotteita, niin saman tien päivittyy sitten myös se verkkokauppasivu. Ostoskorissa olevat määrät, eli nuo paljonko on korissa, niin ne on tarkoitus tallentaa sessioihin. Ja silloin kun käyttäjä klikkaa sitä lisää painiketta, tuossa taisi olla lisää koriin, eli lisää painike vastaava kuin lisää korin painike, kasvaa sen kyseisen tuotteen määrä yhdellä. Eli ei pysty suoraan valittamaan, että 5 näitä, vaan pitää klikata 5 kertaa sitä lisää painiketta. Ja mitä tuohon olisi ohjeita, miten me se tehdään, siellä on paljon eri painikkeita, niin jokaiselle painikkeelle, kun laitatte yksilöllisen sen namearvon, sitten kun sivua ladataan, niin te voitte tsekata, että onko siltä joku niistä tullut niistä neimeistä, ja tiedätte, että aha, tälle pitää nyt lisätä, ja päivitätte sen kyseisen tuotteen sessioihin sen määrän yhtä suuremmaksi kuin edellinen. Eli kun käyttäjä on lisännyt tuotteita, niin se näyttää suurin piirtein tuolta. Mulla on pari prosessoria sinne ja yksi näytöohjain. Kiintolevyjä en aio ostaa yhtään. Ja sitten se käyttäjä voi painaa milloin tahansa tilaa painiketta, jolloin se käyttäjä ohjataan sivulle, missä sitten kerrotaan, että mitä tuli tilattua. Ja täällä kerrotaan ne tuotteet, mitä se käyttäjä tilasi. Eli ei sitä, että mikä mulla olisi kiintolevy jotain tilannut, niin sitä ei sitten turhaa täällä luetella. Ja silloin, kun me painetaan tuota tilapainiketta, niin tähän tulee tyhjentää myös ne sessiot. Eli nyt jos me tästä sivulta painesta takaisin tilaussivulle, niin silloin siellä olisi edelleen ne kaikki samat tuotteet, mutta jokaisen lukumäärä olisi 0. Eli tuommoinen aika simppeli juttu. Ei pitäisi olla tällä viikolla samanlaisia väärinymmärryksen mahdollisuuksia kuin viime viikolla. Onko kysyttävää? Muut tasot pohjautuu tämän verkkokaupan päälle, ne alkaa sitä pikkuhiljaa lisäämään siihen toimintoja. No, mitä toimintoa tulee kolmostasolla? Siihen tehdään uusi sivu, jossa se käyttäjä voi muokata sitä tuotelistaa. Eli se on edelleen se sama pohjatiedosto, minkä te lattaatte siihen aina pohjalle, mistä ne tuotteet löytyy, mutta sitten se uusi sivu, johon on linkki siitä varsinaiselta verkkokaupan sivulta, niin näyttää suurin piirtein tältä, eli tuommoinen tekstarea-kenttä, mihin lattaatte pohjalle ne tuotteet, mitä sieltä tekstitiedostosta löytyy. Taaskaan ei sitä otsikkoriviä, vaan ne tuotteet. Ja käyttäjä voi tässä lisätä tuotteita, se voi poistaa jonkun tuotteen, muuttaa jonkun tuotteen nimeä. Sitten se painaa muokkaa, se palautetaan sinne lomakkeelle ja siellä on vaihtunut ne tuotteiden nimet ja turhat on poistunut ja niin edespäin. Eli muutokset, kaikki mitä tässä on tehty. Ja mitä tähän nyt ohjeena, tämä on ehkä se haastavin kolmostason lisää, niin tämän pitää pystyä parsimaan se tekstarea-kenttä oikein. Se ei ole varmaan vaikeaa hakea siihen pohjalle ne vanhat, mutta sitten kun se käyttäjä lisäilee sinne uusia tai poistaa tai tekee muutoksia, niin silloin tämän täytyy osata se sieltä purkaa. Sehän tulee yhtenä muuttujana se koko tekstarea. Sieltä etitte esim. Rivin vaihtomerkkiä, niin saatte aina yhden rivin kerrallaan johonkin muuttujaan. No, mitä tapahtuu, kun se käyttäjä menee takaisin sinne tilaussivulle? Toki siellä näkyy se päivitetty tuotelista, mutta sitten tämän täytyy huomioida, että jos se käyttäjä oli aiemmin laittanut prosessori 2 kappaletta, ja se edelleen se prosessori se ei ole sitä poistanut siellä muokkaustoiminnassa, niin se 2 kappaletta tulee sinne säilyttää. Jos se tuote on poistettu, niin silloin toki ei näy mitään siinä kyseisessä, tai kyseistä tuotetta ei enää näy listassa. Sitten, jos jonkun tuotteen nimi on muuttunut, eli se prosessori onkin vaikka muutettu nimelle prossu, niin silloin se on sama kuin se olisi eri tuote, eli lukumäärä taas nollaksi. Ja aina jos pysyy täysin samana joku lukumäärä, joku tuotteen nimi, niin silloin säilytetään se, paljonko käyttäjä oli sitä valinnut, mutta muussa tapauksessa aina se lukumäärä on sitten nolla. Kyseessä on tavallaan uusi tuote. Ja tuo voisi melkein olla poltattuna, mikä on semmoinen potentiaalinen virhemahdollisuus teillä. Eli tuo arvojen säilyttäminen, jos käyttäjä muuttaa siellä tekstareassa tuotteiden järjestystä, jos tulette vaikka tehnyt tähän semmoisen ratkaisun, että ensimmäiselle tuotteelle oli tilattu 2 kappaletta, sitten se käyttäjä laittaa sen prosessorin 3. tuotteeksi listaa ja jonkun muun ensimmäiseksi, niin silloin teille ehkä se säilyttäminen voi mennä pieleen. Eli joku muu ratkaisu siihen, että monenlaikotuotteella se tietty lukumäärä oli. Suosittelen olijoita, vaikkei niitä tässä tehtävässä vaaditakaan. Mallivastauksessa on. Ja sitten vielä tuo toki pitää, että jos se käyttäjä kirjoittaa sinne tuotelistaan jotakin XHTML-koodia, niin se koodi toki saa näkyä siinä tuotteen nimessä, eli se ei haittaa, vaikka se tuote on, siinä on joku P-lohkojen sisällä, mutta sitä ei toki saa suorittaa sitä koodia. Eli ulkoasu ei saa siitä kärsiä, mutta tuotteen nimeen saa tulla. Tuo on se suurin lisä, varmaan se haastavin ykköstasolla. Se tuommoinen helpompi juttu on tehdä evästeillä semmoinen toiminta tuonne verkkokauppaan, jossa se joka näyttää sen verkkokauppaa käyttävän henkilön nimen. Eli kun meillä on tässä tämä lähtötilanne, niin siitä verkkokaupasta, niin tuonne alkuun teette yhden tekstikentän ja siihen viereen tunnistaudu painike, johon käyttäjä saa sitten kirjoittaa oman nimensä, klikkaa tuota tunnistepainiketta, ja silloin tapahtuu, että siihen ladataan se käyttäjän nimi, ja painike muuttuu lopeta painikkeeksi. Tuo linkki on tuossa siihen tuotteiden muokkaussivulle se äsken, mitä näytin. Sen voi tehdä tuohon pääsivulle. Eli mitä siinä tehdään, kun se käyttäjä painaa tunnistaudu painiketta? No se nimi tallennetaan evästeeseen, se näytetään tilaussivulla sen lomakkeen tilalla. Ja painike muuttuu tunnista painikkeesta lopeta painikkeeksi. Ja lopeta. Kun painetaan sitä, niin silloin toki poistetaan se eväste, taas tulee takaisin se tyhjä lomakekenttä plus se tunnistaudu painike. Ja lisäksi myös sillä, että jos se käyttäjä ei lataa sitä tilaussivua, eli se ei klikkaa mitään painiketta lisää tai mitään muutakaan ei tee sillä sivulla, 20 sekunnin kuluessa edellisestä klikkauksesta, niin se eväste poistetaan. Eli jos me tulen siihen tunnistaun, ootan puoli minuuttia, klikkaan sitten vasta lisää, niin sitä ei saisi näkyä sitä nimeä siinä. Järkevähän ei ole toki, että tulisi noin lyhytty aika, mitä käyttäjältä vaaditaan, mutta sen takia, että meidän ei tarvi sivua testatessa laittaa sitä eteen sivua ja ottaa 5 minuuttia, että toimiikohan tämä, niin sen takia noin lyhyt aika tähän testivaiheeseen. Voitte itse vaikka panna siihen aluksi pitemmän, jos se rasittaa, että se nimi koko ajan poistuu, mutta se palautetta, niin laittakaa 20 sekkaa, niin on kätevä testata. No sitten tämä on tavallaan oma toiminto, että se ei vaikuta noin tuotteiden lukumääriin. Eli vaikka se käyttäjä tunnistautuu tai lopettaa, niin ne, jos siellä jotakin lukumääriä oli pohjalla, niin ne saa siellä olla. Eli ei tarvi nollata sessioita, tämä ei liity siihen mitenkään. Olisiko kolmostasosta kysyttävää? No vitostaso. Sinne tulee verkkokauppaa hyvää silloin, jos siellä kaikki on ilmasta, mutta vitostasolla ei enää ole, vaan sinne keksitään myös hinnat. Eli tuotteista onkin vähän enemmän tietoa, siellä on se nimi, montako sitä on valittuna, paljonko se yksi tuote maksaa, paljonko yhteensä tämä tuotteiden summa olisi. Eli 2 × 70 on 140, sitten sitä voi lisätä sitä määrää. Määrää voi myös vähentää. Ja tuossa alla näytetään vielä, että paljonko on kokonaissumma tilauksella tällä hetkellä. Eli no, ensimmäinen lisä on tuo vähennäpainike. Käyttäjä voi vähentää sitä tilattua määrää. Huomioikaa, että ei saa mennä negatiiviseksi. Eli silloin, kun se on vähentänyt nollaan, niin sen jälkeen se vähennä näppäimen painike. Ei saisi enää tehdä mitään. Sitten ne tuotteiden hinnat, eli yksikköhinnat ja kokonaishinnat näkyy. Ja mistä ne hinnat sinne arvotaan, eli ne yksikköhinnat, niin nyt tämä tuotteet TXT-tiedosto on pikkusen erilainen tässä vitostasolla. Eli sinne on tullut sen nimen perään erottelumerkkinä kysymysmerkki ja sen jälkeen hinta ilman yksikköä, eli suoraan lukuna. Eli hinnat luetaan täältä. Erottelymerkkinä tosiaan kysymysmerkki, eli sillä tiedätte, että nyt loppuu tuotteen nimi ja seuraava arvo on sitten hinta. No sitten se tuotelistan muokkaustoiminto. Siellä tulee toki pystyä muokkaamaan myös niitä yksikköhintoja. Ja nyt kun siellä on muutakin kuin nimeä, niin meidän täytyy tehdä jonkunmoisia tarkistuksia. Eli ennen kuin se tuotelista on siellä, tai kun sitä tallennetaan, niin tsekatkaa, että ne hinnat on numeroita, suurempia kuin nolla, eli ilmasta ei täällä kaupassa myyä. Sitten tämän täytyy tarkistaa, että sitä kysymysmerkkiä ei ole muualla kuin sen tuotenimen ja tuotehinnan välissä. Eli tuotenimessä ei nyt saa olla kysymysmerkkiä, se rikkoo tuon meidän rakenteen. Sitten tarkistetaan se, että jokaisella tuotteella on ylipäätänsä hinta syötetty. Ja kolmostasolla oli se vaatimus, että sitä HTML-koodi ei saa rikkoa sitä ulkoasua. Jos siinä syötteessä on jotakin vikkaa, niin palautetaan se käyttäjä lomakkeelle. Jos ei ole, niin silloin se menee, kuten kolmostasollakin, suoraan sinne verkkokauppaan. Ja se vikasivu voisi näyttää vaikka tuolta, eli laitetaan joku virhe ja sitten kerrotaan, että mitä virheitä sieltä tuli. Eli ensin mä olen yrittänyt laittaa sen rossuhinnan negatiiviseksi, muuten tosiaan kunnossa. Ei toimi. Sitten tässä toisessa mulla on yrittänyt syöttää, syntaksi on sinänsä oikea, mutta hinta ei ole numeroita. Jotensakin tuon näköinen. No sitten se toinen lisätyö tähän vitostasolle verrattuna kolmoseen on yksi uusi sivu, missä on lomakello. Me voidaan ladata uusi tuotelista vanhan tilalle. Mulla. Eli täällä näkyy linkki lataa uusi tuotelista. Ja mitä, miltä se näyttää? Se sivu voi näyttää vaikka tältä. Eli siinä on yksi kenttä, mistä valitaan se hakemisto tai tiedosto, että mistä se löytyy se uusi lista ja klikataan lataa. Mitä silloin pitäisi tapahtua? Eli no ensinnäkin minkä tahansa tekstitiedosto voi ladata, mutta palvelimille tämän täytyy aina tallentaa se tuossa tuotteet.txt-muodossa, jotta se ylipäätänsä verkkokauppa toimii. Eli se osaa aina hakea tietystä tiedostosta ne tuotteet. Kun vastaanotatte tiedostoa, niin siihen muutamia tarkistuksia, eli se katkaa, että se on maksimissaan 10 kiloa. Siinä on se otsikkorivi oikeassa formaatissa, eli ei löydy sitä, tai että hinnat ei ole vielä ekariviillä, vaan siellä on se otsikkorivi. Sitten siellä pitäisi löytää vähintään yksi tuote ja sille hinta oikeassa formaatissa, eli samatko tässä aiemmin oli mainittu siinä muokkaustoiminnassa. Hyväksytään vain TXT-muotoisia tiedostoja, eli se katkaa mikä tiedostopääte siellä on. Ja myös jokaisella tuotteella pitäisi olla hinta. No se oikeastaan tuleekin jo täältä oikeasta formaatista. Jos joku kohta ei toteudu, niin palautetaan käyttäjä siihen lomakkeelle ja virheilmoitukset. Eli kun se klikkaa sitä lataa, niin tuohon uudestaan siihen latauslomakkeelle ja yläpuolelle virhe, että mikä siinä tiedostossa oli pielessä. Ja jos täältä, tai kannattaa käyttää hyväksi tätä Files-tiedostomuuttuja, mihin menee automaattisesti PHP:n antamat virheet, niin jos niitä tulee, niin ne pitäisi tulostaa sinne selkokielisellä näkyviin. Me katsotaan tätä tänään, minkälainen taulukko tuo on. Ja jos lataus onnistui, mitä tehdään silloin? Silloin poistetaan kaikki aiemmin sessioihin tallennetut tuotemäärät. Eli ei tarvitse alkaa tsekkaamaan, että oliko täällä uudessa listassa joku nimi, mikä oli siinä vanhassakin, ja jos sillä oli tietty lukumäärä, niin säilytetään se. Eli kaikki nolliksi, jos tulee uusi tuotelista. Evästeessä voi säilyttää sen käyttäjän nimen. Tuomonen. Onko kysyttävää? No, semmoista väsäämään pari viikkoa aikaa. Mennäänpä sitten tämän kerran luennon aiheeseen, jotta osataan tuommoista verkkokauppaa tehdä. Aloitetaan ensin noista evästeistä. Tässä on aika paljon tänään asiaa, että me tänään käyn nämä teoriat ja huomenna sitten tehdään näihin liittyen esimerkkejä. Nyt on vain tämmöisiä pikkuesimerkkejä tässä luennon aikana. No, eväste. Kuukie siis, voi olla aika monet puhuu kuukeista, kekseistä, mutta me nyt käytetään tässä evästeellä, eli samaa asiaa tarkoitetaan. Mitä ne ylipäätänsä on? Ne on tekstimuotoista tietoa, jota se palveli voi lähettää selaimelle. Sille voi määrittää tietyn eliniän. Jos me ei sitä määritetä, niin silloin se eväste säilyy sen kyseisen session ajan, eli niin kauan kuin te pidätte selainta auki. Ja jos on tämmöinen session mittainen eväste, niin silloin se selain säilyttää sitä jossakin muistissa. Ja jos se elinikä on pitempi, niin kuin se yleensä on, niin silloin se tallennetaan tiedostoon. No, mitä evästeillä sitten tehdään? Nyt jos se on siellä tiedostossa esimerkiksi. Selain pyytää sitä sivua, mille eväste on asetettu, niin se eväste lähetetään palvelimelle. Ja silloin se palvelimella toimiva web-sovellus voi hyödyntää niitä edellisellä kerralla tallennettuja tietoja. Siis on tavallaan muuttuja, mikä säilyy sen välin, jos te käytte jossakin muilla sivuilla, tai vaikka suljette sen selaimen, tulette viikon päästä uudelleen, niin teillä on joku muuttuja tallessa. Jos se evästeen kesto on määritetty niin pitkäksi, että se kestää sen ajan, kun te olette pois siltä sivustolta. Eli mitä me tästä voitaisiin vaikka, mitä hyötyä me saataisiin, jos teillä on esimerkiksi joku sivu, mitä te kustomoitte itse, eli vaikkapa Forecalla taitaa olla se, että sinne saa itse valita sivun alareunaan pari semmoista sääpaikkaa, mitkä aina näkyy, kun tulee itse sille sivulle. Niin todennäköisesti en tiedä sitä ratkaisua, mutta uskoisin, että Foreca tekee siellä evästeen, mihin se tallentaa, että olet valinnut Jyväskylän ja Tampereen säätilat, ja sinun koneelta samasta IP-osoitteesta, tai varmaankin katsoo ehkä olisiko jopa Mac-osoite, mitä se katsoo, mutta joka tapauksessa samalta koneelta, kun tulee, niin sitten tsekkaa, että aha, täältä löytyy evästä ja näytetäänpäs nuo paikat. Eli kaikkea tämmöistä, mitä tarvii säilyttää, pystyy sinne tekemään. Vaikka se on verkkokauppa, niin se voisi säilyttää sen, että te voitte jatkaa tilaamista muutaman päivän päästä. Säilyy ne edelliset tilaukset tallessa. No, mitä sinne kannattaisi laittaa? Se toki voi laittaa mitä tahansa, paitsi että arkaluonteista tietoa siellä ei kannata säilyttää, koska ne on tekstitietoa kaikkien luettavissa, jos sen evästeen sieltä löytää. Mutta toinen se, että niitä ne on helposti poistettavissa. Te voitte vaikka itse selaimesta laittaa, että poista kaikki evästeet. Silloin todennäköisesti Forekai seuraavalla kerralla osaisi enää näyttää niitä sääpaikkoja esimerkiksi. Voitte sen testata. Eli ei semmoista tärkeää tietoa. Verkkokauppakin, jos ajattelee, että jatketaan tilaamista, niin se nyt ei ole ehkä tärkeää. Jos ne tuotteet on poistunut, niin eipä sinne mitään laiteta ne uudestaan. Eli ei semmoista, jos mietitte, että joku tieto on, se on tietoturvallista, tai sen pitäisi olla tietoturvallista, niin silloin ei evästee sen. Selaimilla on joku raja siitä, kuinka suuria ne evästeet saa olla, kuinka paljon niitä voi tallentaa. Tuommoiset minimirajat on määritelty, mihin kaikki selaimet pystyy, ja uudet selaimet varmasti erittäin reilusti enemmänkin. Eli vähintään 4 kiloa, yksi maksimikoko, eli kohtuu paljon sinne pystyy, jos tekstiä lyö 4 kiloon, niin siinä voi olla jo ihan paljon, eli tuskin asettaa rajoitusta. Vähintään 300 pitäisi pystyä tallentamaan, ja samaa palvelinta kohti vähintään 20. Mutta nuo ei tosiaankaan nykyiselaimilla ole mitään ongelmia, mutta tuossa nyt voi, että jos noita suuremmaksi menee joku oma sovellus, niin sitten saattaa jollakin selaimella jäädä, ettei pysty kaikkia näyttämään tai tallentamaan. Mistä se eväste kulkee? Se kulkee siellä HTTP-vastauksen otsikkotioissa. Selain saa tuon näköisen rivin, syntaksi on tuossa laitettu, set cookie, 12 ja niin edespäin. Ja mitä siinä rivissä on? On isolla kirjoitettu nuo, jotka tavallaan liittyy arvoina siihen, että minkälainen eväste se on. Name, evästeen nimi, value, sen evästeen arvo, se on aina merkkijono, vaikka tässä voi sinne laittaa numeroitakin, mutta se tavallaan tallennetaan merkkijonona. Toki se sitten sen voi lukea ihan yhtä hyvin, vaikka kokonaislukuna. Pakollinen tieto on ainoastaan nimi, eli sille ei edes välttämättä tarvitse antaa tiettyä arvoa. Mitä on sitten noita, yleensä se arvo toki sinne annetaan, jotta siitä on jotakin hyötyä. No, express-määritys on se aika, mihin asti se eväste on voimassa. Ja se ilmoitetaan tuossa muodossa, mikä on tähän laitettu tuo syntaksi. Jos sitä aikaa ei määritellä, niin silloin se eväste on voimassa vain sen kyseisen session ajan. Eli niin kauan, kun pidätte se lainta auki. Sitten on tuo path-määritys. Se on palvelimen polku, jossa eväste on voimassa. Jos ette laita sitä, mitä normaalisti ette tarvi muuttaa, niin silloin se on voimassa siinä samassa kansiossa ja sen alikansioissa, missä se eväste on määritelty. Ja jos haluatte saada sen koko domainin, niin silloin pelkästään kautta viiva tuohon path-määritykseen, niin sillä saatte tuon laajennettua. Eli tässä kannattaa miettiä se, että tosiaan se on samassa kansiossa, kaikissa alikansioissa se eväste määriteltynä, että jos te teette tavallaan alikansioihin vaikkapa eri toisiinsa liittymättömiä web-sovelluksia, satutte käyttämään niissä saman nimistä evästettä, niin silloin hyvinkin nimimerkillä kokemusta on, niin saattaa tulla ihmetyksiä, että miksi tämä koodi ei nyt toimi. Ja se saattaa olla sen takia, että ei muista tavallaan, että olenpa tämän nimisen evästeen laittanut jossakin toisessa koodissa, ja sitten se on vaikuttanut myös sinne toiseen. Eli useasti siihen laittaa joku, se nimi on niin yksinkertainen, mitä tarvii monessa se eväste. Tuo kannattaa siinä huomioida. Esimerkiksi tällä Web Developer Toolbarilla näkyy aina, että onko jotakin evästeitä kyseisellä sivulla, niin se on hyvä sitten tsekata, että jos ihmettelee toimintaa, että löytyykö tuolta jotakin, mitä ei pitäisi löytyä, sieltä voi tulla niistä muista samaan hakemiston tai alihakemiston evästeitä myös. No sitten tuo seuraava eli domain-määritys. Sillä voi määritellä evästeen vaikutusalueeksi kaikki alidomainit sen päädomainin lisäksi. Eli jos me laitan vaikka .ju.fi, niin kaikissa yliopistoalidomainissa sama evästö olisi voimassa. Ja viimeinen määritys on tuommoinen kuin Secure, millä voi sitten määritellä, että evästö lähetetään vain silloin, jos käytössä on salattu yhteys. Eli vaikka sitten sinne joutuu jotakin pikkusen arkaluuteisempaa laittamaan, niin sitten voisi laittaa tuon määrityksen trueksi todeksi, niin silloin ei ainakaan kulkisi se tieto siinä muuta kuin pelkästään salatulla yhteydellä. Siltikään tätä ei pitää ratkaisuna, että no tuolla voin aina säilyttää siellä mitä tahansa, koska se tallennuspaikka yhtä lailla on edelleen se tekstimuotoinen tekstitiedosto, mikä on mihin on pääsy. Ainoastaan tuo asettaminen on tuossa, että ei aseteta kuin vain salatussa yhteydessä, jolloin se asettamista ei periaatteessa pystyisi kukaan vakoilemaan, mutta se itse tieto kyllä siellä sitten säilyy. No, miten tuota evästettä sitten asetetaan ja miten sitä poistetaan PHP:ssä? Siellä on setcookie-funktio ja heti tärkeä juttu, eli nyt kun se tieto menee siellä otsikkotiedoissa, niin tätä funktiota täytyy kuttua ennen yhtään XHTML-koodin riviä siellä tiedostossa. Eli heti kun te kirjoitatte sen ensimmäisen ekkorivin sinne, missä tulee vaikka se XML-määritys, niin saman tien otsikkotieto on jo mennyt ja esimerkiksi evästeitä on myöhäistä käyttää. Eli ennen kuin yhtään XHTML-koodia. Ja mitä parametria tälle funktiolle laitetaan? Ensimmäinen parametri on sen evästeen nimi stringinä, toinen parametri on se arvo, kolmas parametri on se kestoaika, eli kuinka kauan tämä eväste on voimassa. Tähän voi laittaa niitä parametreja niin paljon kuin itse tarvii. Aika useasti me noilla kolmella pärjätään ihan riittävästi. Ja tämä kolmas parametri, missä muodossa se täytyy syöttää? Se täytyy syöttää tuommoisessa Unix timestamp-muodossa. Jos se on outo muoto, niin mitä se tarkoittaa? Se on sekunteina aika siitä, paljonko tässä hetkessä on kulunut vuoden 1970 alusta. Ja tuommoinenhan voi olla pikkusen työläs laskea, että paljonko nyt on kulunut, niin siihen meillä on apuna PHP:ssä tämmöinen funktio kuin time, mikä palauttaa sen funktion kutsuhetkellä ajan sekunteina, paljonko siitä tuosta 70 vuoden alusta on kulunut. Jolloin me voidaan aina täällä määritellä tämä kesto, että me vain laitetaan tuo time ja sitten plus paljonko me halutaan siihen jatkoa. Esimerkiksi tässä nyt on laitettu 30 päivää, eli 60 sekuntia kertaa 60 minuuttia, siinä on saatu 1 tunti, kertaa 24 on saatu päivä siihen ja kertaa 30, 30 päivää. Eli tuohon sekunteina. Toki siihen voi suoraan syöttää sen sekuntiläjänkin, mutta jos haluaa laskea tuolla, niin voi sitten suoraan panna vain kertolaskun. Neljäs parametri on se PAT-asetus. Eli tässä nyt olisi laitettu, että se on koko domainissa käytössä. Sitten viides on se domain-asetus. Eli nyt kaikissa ITU-FIN alidomainissa olisi tämä eväste käytössä. Eli ei kaikissa UFIN, vaan ITUFIN alla olevissa domaaneissa. Ja sitten tuo viimeinen on se Secure. Sillä mahdolliset arvot on 1 tai 0. Jos se on 1, niin silloin se lähetetään ainoastaan salatun yhteyden yli. Ja oletusarvo siinä on 0, eli jos ei aseta, niin silloin se menee muistakin kuin salatusta. Tai asetetaan muissakin kuin salatussa yhteyksissä. Käytännössä me siis pärjätään noilla kolmella. Tällä kurssilla ainakin. Poistaminen. samalla funktiolla arvo täytyy olla tyhjä merkkijono. Ja se normaalisti sen jo poistaa, mutta jotkut eläimet ei ainakaan vielä joku aika sitten välttämättä tuota poistanut pelkästään sillä, että se arvo oli tyhjä, joten laitetaan sinne myös se kestoaika menneisyyteen. Periaatteessa pitäisi riittää, että se laittaa vaikka sekunnin menneisyyteen, mutta me nyt sitten ruukaan kopipasteta vaikka tätä itselle tästä, että se nyt on kuukauden menneisyydessä, niin silloin se takuu varmasti tuhoutuu se eväste sieltä. Eli pääsee, että se on jonkun verran menneisyydessä. Lähinnä sen takia reilusti, että se palvelimen kello on vaikka pielessä tai jotakin tämän tyyppisiä juttuja. Miten niitä evästeitä kututaan siellä PHP:ssä? Eli nyt no ensinnäkin täytyy muistaa se, että kun me asetan koodissa evästeen, niin minä en voi samassa koodissa sitä, tai voin toki samassa koodissa kuttua, mutta se on vasta voimassa sen sivun seuraavalla latauskerralla. Eli kun se sivu ladataan, niin silloin ne otsikkotiot lähetetään. Eli mulla ei saman tien koodissa, en voi alkusivulla sitä asettaa myöhemmin kuttua. Ja, eli se löytyy tämmöisestä $cookie-nimisestä taulukosta. Ja siinä taulukossa indeksinä on sen evästeen nimi. Voi nyt esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että if is set cookie nimi, jos löytyy tämmöinen eväste kuin nimi, niin sitten me tulostan, että löytyy eväste ja se nimi oli se, minkä nimi eväste sattuu olemaan ja sisältö on siellä, eli se value löytyy tuolta kyseisestä muuttujasta. Helppo käyttää. No esimerkki evästeiden käytöstä. Mulla olisi vaikka tämmöinen aseta PHP-tiedosto. Siellä meillä on kaksi evästettä. Toisen nimi on, tai toinen eväste, sen nimi on nimi. Vähän huono esimerkki. Ja arvo on Antti. Sille ei määritetä mitään voimassaoloaikaa. Sitten luohan toinen eväste, jonka nimi on pyörä ja arvo on Cannondale. Ja sille laitetaan time plus 60 kertaa 5, eli 5 minuuttia olisi tämä eväste voimassa. Sitten minä käytän sitä evästettä, eli minä ensin käyn lattaamassa tuon aseta PHP-tiedoston, sen jälkeen avaan index.php-tiedoston. Minä hakasen ne evästeet tuonne muuttuihin. Toki tuossa ensin pitäisi tsekata, että if is set cookie nimi, niin haetaan se vasta sitten, eli sitä ei välttämättä olisi tehty. Tässä nyt oletetaan, että se on tehty. Ja sen jälkeen tulostetaan nyt evästeiden tiedot. Eli henkilön nimi, pyörän merkki on pyörä. Sinne tulisi, että jos nämä suoraan peräkkäin ladattaisiin selain tai ei suljettu, niin suljettaisiin. Ja olisi kulunut alle 5 minuuttia, niin tuossa lukisi, että henkilö Antti, pyörän merkki on Cannondale. No mitä eroa noilla olisi? Jos olisi mennyt yli 5 minuuttia, minä painan sitten reloadia tällä kyseisellä sivulla, niin silloin tätä pyörää ei enää löyty sieltä. Eli tuossa luki sitä henkilö Antti pyörän merkki on, ja ei mitään siihen sisältöä. Jos taas aiemmin, ennen sitä 5 minuutin kulumista, jos minä sulkisin selaimen ja avaisin sen sivun uudestaan, niin silloin vastaavasti olisi kaonut tämä nimi täältä. Eli siinä luki sitä henkilön pyörän merkki on Cannondale. Ja jos minä olisin pannut sivun kiinni, avaisin uudestaan, olisi kulunut yli 5 minuuttia, niin silloin olisi kaonut myös tuo toinen. Ja vielä se, että jos joku toinen PHP-sivu olisi tuhonnut ne kyseiset evästeet, niin silloin olisi myös toki kaunut samalla hetkellä. Oikeastaan harvemmin tarvii tämmöistä evästettä, mikä on voimassa pelkästään sen sessiona, ja silloin on sama jo käyttää sessioita, mitkä on sitten tietoturvan suhteen parempia ja muutenkin monipuolisempia. Ja tuhoaminen, siitä nyt ei ollut tässä esimerkkiä, mutta esimerkiksi tuossa, no tämähän nyt tuhoaisi sen minun nimeni sieltä pois, koska se set cookie sattuu olemaan nimi täällä esimerkissä. Ja siihen tyhjäksi aikataustalle, niin tuolla koodilla se olisi sieltä tuhoutunut. No evästeet on aika tuommoinen näppärä pieni kikkari, millä... No esimerkiksi se tunnistautuminen viikkotehtävässä on siihen ihan hyvä esimerkki, mihin niitä voi käyttää hyväksi, mutta se ei ole ehkä se ratkaisu, millä me saadaan monipuolistettua näitä meidän sovelluksia, vaan se on tuo sessiot. Eli silloin me pystytään säilyttämään turvallisesti tietoa yhden session ajan, eli sen aikaa, kun se käyttäjä lopettaa sen session tai sulkee selaimen. Eli tämä ei ole keino siihen, että missä me tallennetaan tietoja sillä välin, kun se käyttäjä ei käytä sitä sivua, mikä siihen on ratkaisu. Se ei ole tuo eväste, vaan missä me säilytetään tieto. Heittäkää jotakin arvioita. Hyvä. Eli tietokantaan se on sitten, mihin me yleensä laitetaan ne tiedot. Eli sessioissa kuljetetaan siinä vaiheessa, kun sillä jotakin tehdään, ja lopussa, kun homma on valmis, niin tuupataan se tietokantaa ja haetaan se sieltä jossakin vaiheessa uudestaan. Toinen ratkaisu siihen voisi olla tiedostot, mitä käsitellään sitten tänään. Eli me voisimme kirjoittaa tiedostoon tietoa, koska tietokantoja ei läheskään aina, jos me tehdään vaikka tämmöisiä kotikutoisia sovelluksia, niin siellä ei välttämättä ole meillä tietokantaa käytössä, jolloin se tiedostot on sitten se vähän heikompi vaihtoehto. Mutta onnistuu myös se tallentaminen sinne. No, mitä sillä sessiolla voi toteuttaa sinne? Voi siis suurin käyttö on se, että me pystytään tallentamaan sinne sitä tietoa turvallisesti sen sivun suorituskertojen välillä. Esimerkiksi kirjautuminen tehdään useasti sessioilla. Eli siinä on se, että sillä voi olla toki ulos-kirjautumis-logout-nappi, mikä tuhoaa sen sessio aikaisemmin, mutta se viimeistään, kun se selain suljetaan, niin silloin se kirjautuminen ei ole enää voimassa. No, mikä on se keskeisin ero noihin evästeisiin? Toki on se, että ne ei säily sen muuta kuin yhden session ajan, mutta miksi se on turvallisempaa on se, että sitä tietoa ei välitetä ollenkaan selaimella, vaan se säilyy koko ajan palvelimella. Jolloin jos se palvelin todennäköisesti on sen verran tietoturvallinen, että sinne ei ole kovin helppo murtautua, niin silloin niihin meidän sessiotietoihinkaan ei pääse käsiksi. Ja palvelimen asetuksista riippuu, että missä se sessiotieto säilytetään, eli onko se siellä jossakin tiedostossa tai muistissa. Me ei nyt siihen tällä kurssilla oteta kantaa, kun ei tietä, miten esimerkiksi tuo users UFI tekee, eikä me päästä sitä mitenkään se asetuksia muokkaamaan. No, mitä tapahtuu, kun sessio käynnistetään? Sille luohan silloin tuommoinen yksilöllinen sessiotunniste, ja sen jälkeen, kun se on luotu, niin siihen voi asettaa halutun määrän muuttujia, sessiomuuttujia. Ja myöhemmin siihen tietoon päästään käsiksi sessiotunnisteiden avulla, eli katsotaan se yksilöllinen tunniste, eli tästä tunnisteesta sen alta löytyy tiettyjä sessiomuuttujia. Ja tämän vuoksi se sessiotunniste on aina välitettävä selaimelle. Eli tavallaan, että se palvelin osaa hakea juuri teidän tallettamat sessiot, eikä jonkun kaverin, mikä on viereisellä koneella niitä samalle palvelimelle tallettanut samalla nimellä. No, miten se tunniste välitetään selaimelle? Eli joko välitetään se urlin mukana osoitteessa, mikä olette joskus saattanut nähdä semmoisia sivuja, missä voi olla vaikka the SID, on jotakin, ja sitten siellä on epämääräinen numerosarja ja kirjaimia seassa, niin se voi olla esimerkiksi tuo. Tai sitten se parempi tapa, ja mitä me käytetään, on se, että se säilytetään evästeessä. PHP tekee tuon automaattisesti, joten koodissa me ei oteta sitä huomioon, että kumpaa käytetään. Jos meillä olisi oikeus muokata palvelimen asetukseen, niin me voitaisiin HT-accessissa sitten laittaa, että kuljetapas vaikka sitä tuolla urlin mukana tai vastaavasti, että kuljetapas evästeessä. Yleensä oletuksena se kulkee siellä evästeessä. No, miksi mieluummin evästeessä kuin urlissa? Urlissa on se tietoturvariski, että se ID voi tallentua sitten esimerkiksi jonnekin bookmarkkeihin, koska se näkyy aina siellä. Toki se evästekin on se, ettei se sielläkään ole aivan saavuttamattomissa, mutta kuitenkaan ei niin helposti päästävissä kuin tuossa urlissa. No, jos sitä tunnistetta tarvittaisiin saada selville, eli milloin me tarvittaisiin, no vaikka silloin, jos sitä sinne urlissa pitäisi kuljettaa, niin session ID-funktio palauttaa sen kyseisen meneillä olevan session tunnisteen. Ja miten tuo logiikka siinä toimii, eli jos web-selain pyytää index.php-sivua, niin silloin palvelin täällä oikeassa laajassa, se palauttaa sen sivun ja asettaa, että tuommoinen eväste session ID on ja sitten siinä on joku tunnistenumero perässä. Sitten seuraavalla kerralla se selain pyytää jotakin toista sivua, niin nyt se kulkee se kyseinen kuukie siellä matkassa, jolloin tuo palvelin tietää, että nyt tässä ollaan samalla sessiolla käynnissä. Ja silloin se kulkee, vaikka siellä ei olisi asetettu mitään varsinaisia sessiomuuttujia vielä, se tunniste kulkee tuolla matkassa, jolloin niitä pystyy asettamaan ja käyttämään sitten milloin tahansa. Ja monelta sivulta. Eli ei ole sivukohtaisia, vaan sessiokohtaisia, eli sen kyseisen käyttäjän, kun se selaimen on laittanut auki. No, milloin tätä urlissa kuljettamista voisi tarvia? Esimerkiksi silloin, että meillä ei pystytä käyttämään evästeitä. Jostakin syystä evästeet olisi vaikka kytketty pois päältä, että niitä ei käytetä, niin silloin pitäisi kuljettaa urlin mukana. Mielellään ei, eli aina jos on evästen vaihtoehto, niin käyttäkää sitä. Jos sitä ei teillä jostakin syystä olisi, niin OT-access-tiedostossa tämmöiset määritykset, kun laitatte, niin silloin me saataisiin toimimaan ne sillä urlissa, ja minkä takia tuommoisia täytyy laittaa, on se, että normaalisti se kyllä kulkee sillä urlissa jo pelkästään sillä asetuksella, mutta sitten jos teillä on vaikka lomake siellä tai teillä on jotakin omia tekemiä linkkejä, niin se ei automaattisesti osaa siihen linkkiin lisätä sitä tunnistetta, joten tämä nyt tässä määrittelee, että lisätään tuo session ID, silloin kun sieltä löytyy linkki, tuossa joku area-elementti tai frame, input-elementti, eli lomake-elementti tai fieldset. Eli silloin tuo lisää sen tunnisteen ja laittaa väleihin siihen tuo et-merkin sinne osoitteen perään. No, sitten jos on dynaamisia linkkejä, mihin se PHP ei osaa lisätä sitä session tunnistetta, niin miten me silloin lisättäisiin, niin sitten me joutaisiin käyttämään tätä, tai itse asiassa sitä ei ole pakko käyttää sitä session ID-funktiota, vaan tuolta löytyy tuommoinen vakioko SID isolla kirjoitettuna, joka sen palauttaa sen ID:n. Ja strip tag siihen vielä varmistukseksi, ettei sinne mene tageja sinne osoitteeseen. Jos tämä toimii evästeillä, niin silloin tuo strip tag SID ei palauta yhtään mitään. Mutta tätä me ei tarvita tällä kurssilla, me käytetään evästeitä täällä. Mutta ehkä saatatte jossakin muuten joutua tarvittamaan, niin siihen tuo ikään kuin sivuinfona. Miten nuihin päästään käsiksi? Evästeissä oli $-kuuki ja näissä on $-session. Ja sitten löytyy se nimi, mikä sillä on annettu, ja arvo. Eli nyt kun me asetan sessiomuuttajan nimi, niin $-sessio hakasulissa nimi ja sitten on yhtä suuri ja siihen arvoksi sitten jotain. Tähän ei ole pakko laittaa merkkijonoa, sinne voi tuupata mitä itse haluaa tuonne sisällöksi. Ja suuri ero evästeissä on se, että saman tien kun olen tuon asettanut, niin voin seuraavalla koodirivillä sitä käyttää. Eli kysyä, että mikä tuo session nimi on. Mutta yksi, mikä täytyy huomioida, on se, että tuo seuraava, eli sessiot täytyy ensin käynnistää, ennen kuin niitä pystyy käyttämään tai asettamaan. Eli aina kun käytätte sessioita, niin ennen kuin ensimmäinen sessioviittaus tulee, niin tuommoinen session start-funktio. Ei ole mitään parametria. Tuon tuuppaatte sinne koodiin. Se on hyvä tuupata vaikka heti ensimmäisenä sinne, niin se varmasti tulee riittävän ajoissa kutsuttua. Eli se, mitä tuo funktio tekee, se tutkii, että löytyykö sieltä käynnissä oleva sessio evästeestä. Ekana katsoo sen, sitten urli. ja kolmantena vastaanotetut lomaketiedot, eli meillä se löytyy jo sieltä evästeestä. Ja jos se löytää sen session, niin silloin se alustaa sen session taulukkomuuttujan, tai sinne taulukkoon ne kyseiset sessiomuuttujat. Sen jälkeen ne on käytössä. Ja normaalisti homma toimii niin, että kututte session startti ja sitten te tallentelette sinne sessioihin jotakin, kysytte sieltä jotakin ja jossakin vaiheessa sivu loppuu ja homma toimii mainiosti. Mutta sitten on semmoinen tärkeä mutta. Eli jos me tallennetaankin sinne olioita sinne sessiomuuttujiin. Eli niin kuin mä äsken sanoin, että sinne ei ole pakko tuupata mitään pelkkää stringiä tai kokonaislukuja, vaan sinne voi laittaa esim. Olioita. Mitä sinne useastikin tarvii laittaa, niin ei tarvitse tehdä semmoisia hidden kikkailuja, mitä tehtiin esim. Tämän viikon viikkotehtävässä. Niin silloin on tämmöinen funktio kuin session write close, mitä täytyy kutsua siinä vaiheessa, kun kaikki sessioihin liittyvät operaatiot on tehty. Eli tavallaan voi haatella, että meillä on ensin se session start, sitten me tehdään sivulla kaikki, mitä liittyy sessioihin, lopussa kutsutaan tätä. Mitä tuo funktio tekee? Se kirjoittaa ne sessiot valmiiksi ja lopettaa ne sessiot. Eli tämän jälkeen niihin ei pysty enää viittaamaan. Miksi ne täytyy tuollai kirjoittaa valmiiksi ja lopettaa? Se johtuu siitä, että kun meillä on olio, sehän tavallaan kuolee siellä sivun suorituksen lopussa. Eli olio lakkaa olemasta. Ja vastaavasti, kun sivun suoritus loppuu, niin silloin me tehdään on sessiomuuttujat, eli tsekata, että mitä siellä oli, ja tallennetaan sinne sessioihin sitä seuraavaa latausta varten esimerkiksi. Mutta kun samalla hetkellä tapahtuu se, että ne oliot sieltä kuolee, kun sinne pitäisi kirjoittaa ne sessiomuuttujat, niin yleensä omilla testeillä voisin sanoa, että melkeinpä aina käy niin, että se olio on tapettu sieltä ensin, ja vasta sitten yritetään kirjoittaa noita sessiomuuttujia. Jolloin käy niin, että kun yritetään sinne olio laittaa, niin sitäpä ei ole enää olemassa. Tai muuttujat on vähintäänkin sinne nollautunut, eli sinne ei mene oikeita tietoja. Eli tuon kirjoittaminen täytyy sinne muistaa. Siitä ei periaatteessa ole mitään haittaa, vaikka me ei sinne tallennettaisi mitään muutakaan. Eli se voi opetella laittamaan vaikka aina sinne, kun sessiokäsittelyt on tehty. Tämä funktio ei ota kantaa siihen, että onko siellä olioita, vaan se ylipäätänsä tekee kaikki sessiot valmiiksi. Mutta sitten tuossa kohta myöhemmin käyhän se, että olioiden kanssa, että ne menee ihan oliona, oikeastaan voihan käydä se nyt. Eli mikä siinä on pointti? Se menee ihan oliona, eli sinne tulee sinne sessioon tieto, että nyt tässä on olio, joka on luotu tästä luokasta, ja sitten sille kerrotaan attribuutit, mitä sillä on arvoina. Ja vastaavasti, kun me sitten haetaan se kyseistä sessiomuuttujasta se olio, niin sinne koodiin, niin miten se siellä osaa tajuta, että nyt tämä on tämä olio. Siinä on toinen semmoinen tärkeä pointti. Keksiikö joku, mitä siellä koodissa täytyy muistaa, jotta se olio tajuttaa, että tämä nyt on olio, ja osataan alustaa se. Se itse asiassa kerrotaan siellä, se kertoo sessiomuuttaja sanoo, että tässä nyt on olio, joka on luotu jostakin luokan nimestä. Sen jälkeen se yrittää tehdä sen alustuksen. Mitä siellä täytyisi olla, että se osataan alustaa se olio? Siellä täytyy olla ne luokkamääritykset koodissa ennen kuin te kututte. Eli käytännössä, jos teillä on luokka, on se sitten eri tiedostossa tai vaikka samassa tiedostossa, niin ennen kuin me kirjoitetaan se session start, milloin ne sessiot alustetaan, niin ennen sitä mä en täytyy olla kirjoittanut ne luokan määritykset, tai jos on eri tiedostossa, niin laitatte, että require, eli vaaditte sen kyseisen tiedoston. Koska silloin meillä on tavallaan koodissa se luokka, jolloin se session start alkaa alustamaan, se katsoo, että aha, olio, joka on luotu, sitten siinä on se luokan nimi, se huomaa, että aha, tuossa se luokka on, ja tietää, mitä sille pitää tehdä. eli se osaa muodostaa sen olion. Mutta jos teillä ei olisi siinä vaiheessa, kun session start kirjoitetaan, kun sivua suoritetaan tällä ylhäältä alas, sitä luokkaa olisi määritelty, niin silloin se ei vielä osaisi alustaa oikein sitä. Eli se ei tavallaan tietäisi, nyt on olio, mutta en tiedä yhtään, että mitä tämä olio sisältää. Eli se ei tee sitä serialisointia, sen sinne periaatteessa voisi vaikka tehdä, mutta silloin se pitäisi sieltä purkaa ennen se serialisointi, ennen kuin sitä voidaan käyttää. Mutta se ei ole siis tarpeellista, kunhan me muistetaan määritellä se luokka sinne aikaisemmin. Siitä tuli mieleen, tai sitten muuten silloin pari luentoa sitten kysyä siitä muuttujissa selvitin. En muistanut viime viikolla sanoa, eli oli puhe siitä, kun me viehän funktioille parametreina muuttujia, että kannattaisiko niitä vielä viitemuuttujana vai sitten normaalina, niin tätä Tommin kanssa tuossa selviteltiin itse asiassa viime viikolla, mutta unohdin sen mainita silloin tiistaina, niin no ensinnäkin oli semmoista tietoa löytyy, että jos se tietorakenne, mikä viehään, niin on älyttömän suuri, eli se on tosissakin iso, niin silloin se kannattaisi vielä ilman muuta viitemuuttujana, koska se on raskasta siirtää tämmöinen iso tietorakenne. Mutta sitten, jos se on, vaikkakin ajateltaisiin, että nyt se olisi kohtuullisen iso, että voisi ajatella, että se ilman muuta kannattaisi vielä pelkkänä viitemuuttujana, mutta sitten jos sitä siellä funktiossa käytetään esimerkiksi, mikähän olisi paljon, jos sitä käytetään vaikka 50 kertaa siellä kyseisessä funktiossa, eli aina haetaan se viite, tehdään sille jotakin, niin siinä tapauksessa taas luki, että se kannattaisi kuitenkin siirtää kokonaisena muuttujana, jolloin sitten sen käyttäminen on nopeampaa, koska se on paikallinen muuttuja, eikä tämmöinen viitemuuttuja. Mutta käytännössä aina, jos tietorakenne on melko iso, siihen otetaan vaikka pari kutsua siellä funktiossa, niin silloin viitteenä, mutta jos kutsuja on paljon, niin silloin mieluummin kokonaisena muuttujana. Paitsi semmoiset oikein massiiviset, missä se voi kestää sitten kunnolla se siirtäminen. Eli ei ollut semmoista aivan yksiselitteistä, mutta ehkä noilla perusteilla pääsee. Meidän kurssilla ei tajalla paljon merkitystä, mutta sitten kun tehdään isompia sovelluksia, niin kyllä, että kysymys oli oikein hyvä. Mutta se oli vanhasta asiasta. Eli sessiot ja oliot, tärkeätä siis tuo, että muistatte sulkea ne oliot, jolloin ne tallentaminen menee oikein, plus sitten, että kun niitä käytetään, niin ne luokkamääritykset täytyy olla koodissa aikaisemmin. No sitten session tuhoaminen. Eli me ollaan osattu tehdä ne ja käyttää niitä. Tietoturvasyistä kannattaa tuhota aina, jos se on mahdollista. Muussa tapauksessa sessiotieto jäisi sinne palvelimelle pysyvästi ja huonolla tuurilla voisi joutua väärin käsiin. Ei tosi niin helposti, kun evästessä on edelleen palvelimella eikä missään selaimella. Eli jos palvelussa käytetään sessioita, niin sinne kannattaa tehdä tuommoinen lopeta toiminto. Sanoa käyttäjille, että lopettakaa tuon lopeta painikkeen kautta eikä vain sulkemalla selainta. Se käyttäjä ei siis periaatteessa huomaisi edes eroa, vaikka se sulkisi selaimen ja yrittäisi uudestaan, niin se kirjautuminen ei olisi toki voimassa. Mutta se sessiotieto olisi kuitenkin siellä palvelimella, ehkä mahdollisesti jonkun murrettavissa. Eli sen takia kannattaa tehdä tuommoista lopeta toimintoa tai kirjaudu ulos tai mikä se nyt onkin. Tässä on se, jos me tehdään sessioilla se kirjautuminen, mitä hyötyä siihen on vaikkapa normaali HTTP. Pohjainen kirjautuminen tai tämmöinen, missä kysytään salasana ja käyttäjätunnus, niin siihenhän me ei pystytä tekemään uloskirjautumista ollenkaan, eli se on vasta sitten, kun se selain suljetaan. Sessiolla te voitte milloin tahansa, jos se käyttäjä painaa logout, niin te voitte tuhota sen sessio, ja ei tarvitse miettiä sitä, että esimerkiksi jossakin yleisissä tämmöisissä vaikka kirjaston koneita tai muita, niin siellä, jos se käyttäjä ei sulkisi sitä selainta, niin silloin se oli erittäin huono ratkaisu, semmoinen HTTP-pohjainen tunnistautuminen. Toki sessioillakin, jos ei se käyttäjä muistaisi painaa sitä sign-outtia. Miten ne tuhotaan? Siihen on tuommoinen funktio, joka session destroy, mikä tuhoaa kaikki sessiomuuttujat. Sitten, jos joutuisitte tekemään ilkeästi palvelimille, jos olisi armottoma vanha PHP 4.06 tai vielä vanhempi, niin silloin tämän sessiomuuttujan tilalla on käytössä tämmöinen HTTP session vars muuttuja. Ja sen kanssa tuo session destroy ei taas toimisi yhteen, jolloin pitäisi käyttää tämmöistä session unset funktiota. Taaskaan ei koske tätä meidän kurssia sillä tavalla, että usersufi on PHP 5. Mutta vanhemmissa tuommoinen huomio. Funktiolla ei ole parametreja, eli kunhan tuhoavat vain kaiken, mitä sieltä löytyy. No normaalisti me ei tuhota kerralla kaikkia, vaan me joudutaan tuhoamaan tietty muuttuja. Sen voi käyttää ihan tämä unset, mikä meillä on jo tuttukin, eli ylipäätänsä muuttujan tuhoaminen. Eli sille unset-funktiolle viehän parametrina se kyseinen sessio, mikä halutaan sieltä tuhota. Ja tuon jälkeen se ei enää ole käytettävissä, kun tuota on kututtu. No, sessioiden oletusarvot, eli HTAccess-tiedostossa voisi näitäkin määritellä, että mitä me sinne halutaan asetuksia. Eli jos haluttaisiin vaikka, että se session starttia ei tarvitsisi käynnistää itse, tai ei tarvitsisi kirjoittaa sitä funktiota, eli sessiot käynnistyisi aina automaattisesti, niin tämmöinen PHP-value session.autostart1. Tuonko laittaa sitten, niin silloin ne käynnistys automaattisesti, mutta miksi me ei tehdä noin, on se, että juuri silloin me ei pystyttäisi tallentamaan niitä olioita, koska tuo HTAccess ladattaisi ensin, käynnistettäisi sessiot, vasta sitten tulisi se luokan määritys sinne meidän tiedostoalussa, jolloin se olisi jo myöhäistä. Eli se ei tajuaisi, että tuossa vaiheessa sessioita käynnistäisi, että mikähän tämmöinen luokka olisi. Eli tuon takia käynnistetään ne vasta siellä tiedostossa. Sitten, että käytettäisikö evästeitä vai ei siihen kuljettamiseen. Minne ne sessiot tallennetaan. Normaalisti ei tarvitse määritellä, mutta jos ne itse haluaisi tallentaa just johonkin tiettyyn paikkaan, niin sen voisi määritellä. Ja sitten voisi myös määritellä sen, että kuinka kauan se sessio pidetään elossa viimeisen sivukäynnin jälkeen, eli edellisen kerran, kun on joku sivu ladattu, eli se on taas lähetetty se session ID, niin kauanko se pidettäisiin elossa. Normaalisti se siis kestäisi niin kauan, kun se selain suljetaan, mutta jos haluttaisiin, että se vaikka kuolisi sieltä mahdollisesti aikaisemmin, jos ei se käyttäjä paina mitään vaikka 5 minuuttia, niin se voisi antaa tuohon. No, itse testasin tuossa esimerkiksi tuota session autostartin antamista, niin usersufi antoi error 500, eli ei antanut minun yrittää määritellä, eli täällä ei päässyt antamaan näitä arvoja HTAccessin kautta, eli se on sen verran tiukat turvamääräykset siinä PHP, mikä tulkki, mitä sinne on asennettu usersufiin, että en päässyt itse näitä muokkaamaan, mutta muualla mahdollisesti pääsette, mutta ei nyt täällä niitä tarvitse muokata, mutta mahdollista siis on. Jos ei niitä olioita koskaan olisi tallentamassa, niin silloin tuo aika kätevä tuo sessioiden autokäynnistäminen, niin ei tarvitsisi muistaa kuttua sitä. No, esimerkki, miten niitä on käytetty. Mä oon tuossa aseta PHP-tiedosto, missä on ensin aloitettu sessiot, sen jälkeen asetettu kyseessä sama esimerkki, mikä oli tehty evästeellä tuossa aikaisemmin. Eli pari sessioarvoa ja sitten niitä käytetään. Eli käytössäkin täytyy muistaa ensin aloittaa ne sessiot, sen jälkeen luetaan ne muuttuihin, mitä sieltä löytyy, ja tulostetaan ne tiot. Ja jos nuo haluttaisiin tuhota nuo kyseiset tiot, niin taas sessio auki, ansetillä nuo kaksi muuttujaa erikseen tuhottaisiin. Tai se toinen vaihtoehto olisi se, että jos ei tarvitsisi miettiä, että onkohan siellä jotakin muuta, mikä pitäisi jäädä säilymään, niin tuolla distroilla kaikki nurin, mitä sieltä löytyy. Ehkä parempi on just käyttää ansettia senkin takia, että silloin tietää ainakin, että mitä on tuhoamassa. Ettei mene jotakin, mitä ei tarvitsisi mennä. Sessiot on oikein hyvä juttu, antaa meille paljon mahdollisuuksia. Tämänkin viikon viikkotehtävä tehtäisiin aivan eri tavalla, jos siinä saisi sessioita käyttää. Ei tarvitsisi kikkailla mitään hidden kenttiä tai muutakaan vaikeata. Tuo vitosviikkotehtävä, minkä tuossa alussa annoin, niin siinähän ei määritelty tai ei pakotettu mitään olioiden käyttöön, mutta tosiaan siinäkin voi niitä hyvinkin vaikka jatkaa olioharjoitteluja käyttää siinäkin olioita ja niiden kanssa sessioita. No, se sessioista. Seuraava asia. Tiedostojen lataus palvelimelle. Eli web-lomakkeellaan pystyy lataamaan tiedostoja. Ja lomakkeella on olemassa tuommoinen tiedostokenttä, mikä on input type file. Ja se ei aivan pelkästään riitä sille lomakkeelle, jotta se osaa ottaa tiedostoja vastaan. Siinä on kaksi muuta määritystä, eli metodi on pakko olla tuo post. Niin kuin ymmärrättekin, että ketti säilyttää siellä urlissa, niin sinne on huono säilyttää tiedostoa. Ja sitten toinen määritys, tämmöinen enctype on, ja sillä täytyy olla tuommoinen kuin multipart kautta formdata. Eli tämmöiset määritykset sille formille, niin nyt se osaa ottaa tiedostoja vastaan. Tosiaan tuossa on se input-kenttä, mikä sitten laittaa sen normaalin selaimesta, sitten riippuu, että lukkeeko sinne selaa vai browse vai mitä lukkeeksi sinne painikkeessa, mistä tiedoston pääsee valittamaan. Ja sitten jos haluaa itse määritellä, että minkäs kokoista tiedostoa saisi olla, niin sen kentän etupuolella ennen sitä täytyy olla tämmöinen hidden piilokenttä, minkä name täytyy olla just tällä tavalla kirjoitettu, eli max-file-size isolla. Sille valueksi tavuina se, paljonko haluatte, että se maksimitiedostokoko olisi. Tuo nyt vaikka 30 kilotavua siirtäisi, tai sen kokoisen tiedoston suostus ottamaan vastaan. Ja toki se submit-painike tarvittaa, eli joka sitten tekisi sen kaiken muunkin, mitä siinä lomakkeella olisi, eli siinä välttämättä olisi pelkästään sitä tiedoston siirtoa. No, tuosta max-file-sizesta kannattaa huomioida se, että se on nyt tämän oma antama arvo. Sitten siellä PHP-toolkitille on laitettu joku max-arvo, että paljonko se suostuu ottamaan vastaan. Aika useasti se on tuo 2 megatavua, ja muistaakseni UserSufissa on ainakin aikaisemmin ollut myös 2 megatavua. Eli vaikka te tähän kuinka haluaisitte laittaa, että sillä saa 10 megasen laittaa, niin jos se PHP-tulkin raja on pienempi, niin se ottaa sen sitten sieltä kiinni. Sitten se kannattaa myös muistaa, jos on varsinkin jos olisi hittaat yhteydet vielä, me ei välttämättä huomata sitä nopeilla yhteyksillä, mutta että tuohan tarkistus pystytään tekemään vasta silloin, kun se tiedosto on siirretty. Eli jos te vaikka teillä kuinka olisi tuossa valuessa joku iso arvo, sitten kun te käyttäjä, tai siinä olisi pieni arvo, se käyttäjä laittaa jonkun ison tiedoston, niin se kuitenkin täytyy ensin ladata sinne jonnekin temppikansio ja sitten tsekata, että minkäs kokoinen tästä tuli. Jos on liian suuri, niin ei me oteta tätä vastaan. Se lomakkeen käsittely voi silti kestää kauan, koska aivan sama minkä tiedoston siihen laittaa, niin se ensin pitää ladata, jotta sitä pystytään käsittelemään sitä kokoa. Eli tuo ei niin kuin saa lennosta sanoa sillä, että se on saanut sen tämän tiedoston nimeen, että minkähän kokoinen tämä on. Se täytyy ensin ladata, jotta tarkistus voidaan tehdä. No, sitten yksi semmoinen, mitä täytyy muistaa, mikä monilla unohtuu vaikkapa viikkotehtävästä, on se, että se hakemisto, johon ne tiedostot siirretään, niin siinä täytyy olla kirjoitusoikeudet päällä, eli hakemistolla, koska sinne kirjoitetaan tiedostoja. Kirjoitusoikeudet siis muillekin kuin teillä sen omistajina, eli chmod a plus v, niin sillä tulee kaikille kirjoitusoikeudet. Sillä me päästään siihen selaimen kautta käsiksi. No, sitten jos tehtäisiin oikeasti tätä tai oikeita sovelluksia, eikä tämmöisiä viikkotehtäviä vain, niin silloin se hakemisto, mihin me kirjoitetaan ne tiedostot tai mihin niitä ladattaisiin, niin jos vain palvelin antaa myöten siihen, niin se pitäisi olla semmoinen, että siihen ei pääse käsiksi suoraan www:n kautta. Koska se on äärimmäinen tietoturvariski, että te joutuu antamaan jollekin hakemistolle täydet oikeudet, kirjoitusoikeudet. Silloin sinne kyseiseen hakemistoon se käyttäjä voisi ladata jollakin oman PHP-sivun avulla vaikka jotakin skriptejä ja sitten suorittaa ne siellä teidän palvelimella. Eli mitä tuo käytössä tarkoittaa, jos te menette vaikka jonnekin, teillä joku web-hotelli tai muu, ja menette sinne FTP:llä katteleen, niin siellä on aika useasti joku public HTML-niminen kansio, mihin te sitten laitatte niitä web-sivuja. Niin se on se, mikä näkyy ulospäin. Mutta sitten useasti se sama palvelin, voisi sanoa, että aina ainakin pitäisi tarjota jotakin muita kansioita, vaikkapa siinä voisi olla CGI-pin-niminen kansio, aika monet käyttää sitä, tai CGI-nimeä pelkästään. joka on tavallaan rinnakkainen sen public HTML:n kanssa. Siihen te pääsette käsiksi sieltä teidän omasta koodista. Eli teillä on siellä public HTML:ssä joku tämä lomakkeen käsittelijä, ja se sitten osaa katsoa tavallaan, että otan edelliseltä tasolta kyseisen kansion. Mutta siihen ei sitten pääse käsiksi mistään ulkopuolisesta. Eli webin kautta siihen ei pääse käsiksi, mutta se teidän oma koodi siihen pääsee. Silloin me estetään se, että jos sinne teidän hakemistoon ei ylipäätänsä pääse kukaan, niin silloin ei pääse myöskään sinne tavallaan ne alitasolle, missä on ne kirjoitusoikeudet. Täällä me nyt periaatteessa joudutaan laittamaan ne siihen samalle tasolle senkin takia, että kun me haetaan ne teidän tehtävät, niin jos ne olisi jossakin piilossa, niin ei mekään niihin päästä sitten käsiksi. Mutta tuo on tärkeä juttu, eli se on vaarallista aina, kun joutuu laittamaan hakemistolle täydet oikeudet päälle. Ymmärsikö kaikki, mitä tarkoitin tuolla, että mihin ne pitäisi laittaa? En tiedä, onko kuinka monella joku oma webbihotelli tai domaini tai muu? Muutamilla. No teillä varmasti ainakin on tuttu, että siellä on se oma hakemisto, mikä näkyy ulospäin, ja sitten siinä on, riippuen hotellista, muita hakemistoja, niin sinne voi joko tehdä omaa ja laittaa sopivat oikeudet, tai todennäköisesti siellä on jo joku, mikä on tarkoitettu tämmöisille tämän omille skriptien vaikka tallennuspaikalle, mihin ei sitten webistä pääse. No sitten se ladattu tiedosto, miten me käsitellään sitä PHP:ssä, no sitä taas löytyy tämmöisestä muuttujasta kuin $-files. Ja mitä tiedostoja sieltä löytyy? No ensinnäkin se files, sieltä löytyy ensin taulukon indeksi, joka on sama, mikä teillä on täällä tämän name annettu sille kyseiselle kentälle, mistä me ladataan se tiedosto. Eli voi olla toki useampia tiedostoja, niin silloin tuo erottelee, että mistä tiedostosta on kyse. Siellä on sitten siis sisäkkäinen taulukko, mistä löytyy indeksin name, joka on sen tiedosto alkuperäinen nimi ilman hakemistopolkua. Sitten sieltä löytyy temp name, mikä sisältää palvelimille kirjoitetun tilapäistiedoston hakemistopolkuineen. Eli tehän ette voi tietää sitä, että mihin se sen tuuppaa, minne temppi hakemistoon ja millä nimellä, niin sen tässä saatte tuosta irti. Mihin te tarvitte sitä, että tarvitte siihen, että kun se siirto on tehty, niin teidän pitäisi sanoa, että haepas tämmöistä tempistä ja tallenna se tuonne, eli sitten sanotte myöhemmin se oman oikean sijainnin, minne te se haluatte. Eli tämä temppi on siinäkin vaiheessa, ennen kuin aletaan tarkistamaan, että onko se nyt vaikka sen maks 30 kiloa, niin se tsekkailee tuolla sitä. Ja jos se on, niin sitten se siirretään jonnekin, minne te itse haluatte. Size löytyy tiedoston koko tavuina. Sitten sieltä type, eli jos selain on lähettänyt tion siitä, että minkä tyyppinen se tiedosto on, vaikka image, gif tai text tai joku tämän tyyppinen, se löytyy tuolta. Ja sitten tuommoinen error-taulukko, mikä sisältää tiedon siinä mahdollisesti syntyneestä virheestä. Tai jos ei ole syntynyt virhettä, niin se kertoo senkin. Ja katsotaanpas, minkälaisia mahdollisuuksia siellä error-kentässä voisi olla. Jos kaikki meni kuntoon, niin siellä lukee upload error ok. Nämä on vakioita, mitkä on määritelty PHP:ssä, eli näitä voi suoraan tarkistaa ilman mitään lainausmerkkejä, että onko se sisältö tuommoinen. Tai sitten aikaisemmin, ennen kuin tuli tämmöiset tavallaan tekstityyppiset arvot nuille, niin niillä oli myös pelkästään tämmöiset numeriset arvot, eli tuota vastaan 0. Edelleen voi tarkistaa ihan kummalla tavalla tahansa, että if upload error ok tai if 0, niin siitä me saadaan tehtyä jotakin. Eli silloin, jos kaikki meni kuntoon, siellä on tuo. Sitten siellä on upload error initialize. Eli tämä nyt sekkaa sen, että jos se tiedoston koko oli liian suuri, mitä se PHP:n tulkin asetuksissa on määritelty. Jos siellä oli määritelty se 2 megatavua ja se tiedostonkin 3, niin silloin sieltä tulisi tuo virhe. Seuraava upload error form size. No tämä tsekkaa siihen paljon, kun olette itse antanut sillä hitten kentässä. Eli jos se palvelimella raja oli 2 mekkaa, että olitte laittanut vaikka 0,5 mekkaa hitten, ja se käyttäjän antama tiedosto oli mekan, niin silloin se antaisi tämän virheen. Eli se mahtui PHP-rajoihin, mutta ei mahtunut niihin TN asettamiin rajoihin. Eli aika useasti näillä kolmella mennään aika pitkälle. Sitten sieltä voi tulla myös upload error partial, tiedosto siirtyy vai osittain. Mikähän tuossa voisi olla, vaikka katkesi joku yhteys tai joku muu siinä tiedoston siirron aikana. Sitten upload error no file, se että te ette yksinkertaisesti ladannut siihen tiedostoa tai valinnut siihen kenttään. Tai siinä kävi niin, että te valittitte sen selaa-painikkeella tiedoston, sitten te vaikka poistitte sen kyseisen tiedoston sieltä tämän kovalevyltä ja sitten vasta painatte tätä lisää, niin se on saanut tavallaan että tämmöinen tiedosto, mutta se ei sitä sitten enää löydy. Seuraava no tempdir, eli nyt se ei jostakin syystä löydä sitä temppipaikkaa, minne se tiedosto pitäisi tallettaa. Se ei ole yleensä meidän koodissa ongelma, vaan se on sitten koisella palvelimella tai palvelimen asetuksissa se temppifolderi on laitettu joksikin semmoiseksi, mitä ei nyt sitten löydy. Harvinaista. Sitten can't write, ei pysty kirjoittamaan, taas joku palvelimen ongelma. Ja nyt 5.2 PHP:ssä on, itse asiassa huomasin itsekin tänään, kun tuota luentoa vielä valmistettu, on tullut tämmöinen kuin error extension, mikä sitten tsekkaisi sitä päätettä, että onko se virheellinen. Olet tuolta itse vielä käyttänyt, niin siitä osaa niin tarkoin vielä sanoa, että se on kohtuu uusi. Ja itse asiassa, mikähän meillä on users ufin versio, onkohan se vielä 5.2 vai onko se vasta 5.1, onko joku tarkistanut, kun on tehnyt tehtäviä. En ole ihan varma, onko se vielä tuota versiota, pitäisikin tsekata, että mikä se tällä hetkellä on. Sitä aina silloin tällöin päivitetään. Mutta näistä me saadaan irti yleensä, että mikä siellä meni pieleen. Sitten näiden lisäksi on vielä, täytyy nyt omia tarkistuksia mahdollisesti tehdä, että vaikkapa tiedosto päätettä tsekata, että onko se oikean tyyppinen. 5.1, joo, eli tuo 8-vaihtoehto tuolta ei ole vielä käytössä users ufissa. Kyllä. Hyvä. No esimerkki, miten tuo tiedosto vastaanotettaisiin. Eli olen ensin pannut tuossa muuttui ihan sen sijainnin tästä lataussivusta katsottuna, että, tai sen hakemistosta, että minne minä haluaisin tallentaa sen tiedoston. Ja minä nyt olen tuohon laittanut, että se saisi olla mennä tuommoisen tiedostot hakemistoon, ja sen tiedoston nimeksi saisi tulla samaa, minkä se mikä sillä tiedostolla oli, kun käyttäjä sitä lataasi. Eli suoraan otan tuosta, että tiedostoja namee, niin se antaa sen kyseisen nimen. Ja tässä viikkotehtävähän vinkki vitostasolla, kun siellä piti olla aina se tuotteet txt, niin ette haikaan tuohon sitä nimeä, jolla se käyttäjä antoi sen, vaan laitatte siihen, että se on aina se tuotteet txt, niin sillä se menee kyseisellä nimellä sitten. Eli polku olisi tuossa. Sitten funktio, joka sitä siirtoa tekee, on tuommoinen kuin move uploaded file, mille annetaan parametrina ensin se, että mistä siirretään ja mihin siirretään. Ja se, mistä siirretään, niin se on se, mitä te ette tiedä, se temppisijainti, ja se me kysytään tuolta muuttujalta. Eli tuolta se tiedosto löytyy, ja tuo polku on nyt se itse annettu, mihin me haluan sen siirtää. Ja jos se tiedoston siirto onnistui, niin tämä kyseinen funktio palauttaa true, ja muussa tapauksessa se palauttaa false, jolloin me tiedetään, että täällä voitaisiin tulostaa virheilmoitukset. Ja nyt me voitaisiin sitten napata sieltä error-taulukosta, että mikähän se virhe siellä oli. Eli laittaa joku selkokielinen siihen, että jos se oli joku niistä, niin sitten kerrotaan, että nyt oli tämmöinen virhe, jos me halutaan ylipäätänsä kertoa käyttäjälle. Eli tuo tekee sen, että se tarkistaa ja sun kaikki kunnossa se siirtää. Sitten joskus meillä voi olla tarve, että me halutaan vain tsekata, että no onnistuskohan tämä siirto. Eli vaikka jos meillä on tietyssä sivulla on semmoinen rakenne, että meidän täytyy ensin vain saada selville, että onnistusko se. Ja jos onnistus, niin sitten me tehdään hirvittävästi jotakin juttuja. Niin siinä ei ole suoraan ehkä kannattaa käyttää tuota Move Uploaded Filea, koska siinä jos se kosahtaisikin, niin me oltaisiin ehkä tehty turhaan paljon muita toimenpiteitä. Jolloin ensin voitaisiin tämmöisellä Is Uploaded File-funktiolla tsekata, että menisiköhän tuo tiedosto tuonne palvelimelle. Se siis tekee kaiken saman kuin tuo Move Uploaded File, mutta se ei siirrä vielä sitä itse tiedostoa. Mutta sillä me saadaan selviä, että ahaa, nyt tämä toimii. Jos ei toimi, niin sitten siinä, tai jos tuo antaa tuo Is Uploaded File, että kaikki on kunnossa, ja sitten tämä Move Uploaded File jostakin syystä vielä kosahtaisi, niin silloin se virhe on, että siinä on just siinä välissä se palvelin on jotensakin mennyt epäkuntoon. Eli jos on tämmöistä rakenne on se, että tehdään paljon muutakin siellä, missä Move Uploaded File, niin sitten on ehkä järkevämpi sekata tuo Is Uploaded File ensin, niin ettei turhaa tehdä koodissa ehkä paljon muuta. Silloin täytyy siis heti sen jälkeen sitten muistaa tehdä se siirtokin, eli se ei vielä siirry. No, tuossa äsken vähän sanoinkin, että tietyt virheet jää sinne error-taulukkoon, mutta sitten sieltähän jos ei käytännössä tule semmoista virhettä, että se koko on ihan ok ja muutenkin se on tiedosto olemassa ja siirto onnistunut, niin silloinhan se menisi meillä läpi, mutta aika useasti meidän pitää itse vielä tehdä jonkunmoisia tarkistuksia. Jos me vaikka halutaan, että lomakkeella voi siirtää pelkän kuvan, niin silloin meidän pitäisi tutkia, että onko se tiedostopääte oikeaa, mitä me halutaan, eli onko se vaikka JPG, GIF tai PNG. Ja vastaavasti pitäisi ilman muuta tarkistaa pois skriptit, ettei sinne pysty lattaamaan vaikka .php tai .cgi-päätteistä tiedostoa. Ja niihin me ei pystytä suoraan. Ehkä jos selain lähettäisi sen tiedoston tyypin, mitä se ei välttämättä aina tee, niin me voitaisiin sekata se jo sieltä sen kautta, mutta normaalisti pitää sitten vain parsia sitä tiedostoa. Eli käytännössä tuo tiedostopäätteen parsiminen on se, mitä me en tarvitse itse tehdä. Ja miten tuo voisi tehdä, niin tämmöinen kuin strpos-funktio etsii viimeisen esiintymän tietystä merkistä ja palauttaa sen paikan. Eli jos metin tuolla vaikka pistettä, niin silloin me tiedän, että kaikki mitä on sen jälkeen, niin se on sitten sitä tiedostopäätettä. Sehän ei ole väliä, vaikka siinä olisi 10 pistettä siinä tiedoston nimessä, niin se on aina vasta se viimeisen pisteen jälkeen, niin on kyseinen pääte. Eli tuolla te saisitte sen paikan selville ja sitten tämmöinen kuin substr-funktio, mille saa sitten syöttää, että annapas muuttujasta loppu tästä merkistä eteenpäin. Niin tälle te voitte sitten antaa tuohon tuon starttipaikan, että tuosta lähtien ja kaikki mitä siellä muuttujassa on sen jälkeen. Sitten voitte verrata, että onko se loppu nyt joku niistä. Heitätte vaikka taulukkoon ne sallitut arvot. Eli mitä niitä on, niin silloin nyt on kätevä lisätä ja vertailette inRI-funktiolla sitten vaikka, löytyykö taulukosta, ja jos ei löydy, niin sitten siirtoa ei tehdä. Tosiaan tätä voit sekata tätä type-kenttää tuolta, jos sieltä löytyisi joku kuvatyyppi, jos se lain on sen lähettänyt. Tuommoista joudutte tekemään viikkotehtävässä tarkistusta. No, nuo funktiot vielä kertauksena, mitä tuossa oli. Eli is uploaded file tarkistaa ne, onko se kelvollinen tiedosto ja onko kaikki kunnossa. Parametrina polkusien tilapäistiedostoa, joka löytyy sieltä tempname-muuttujasta, eli sitä ei itse ei tiedä. Palauttaa, että ruveta ei palse. Move uploaded file, muuten samalla, mutta tekee myös sen itse siirran. Eli tuolla me saadaan tiedostoja ladattua webin kautta. Sitten viimeinen asia tänään, miten me käsitellään tiedostoja. No, ensin tiedosto pitäisi avata. No, ensin käytyy sanoa, että tietenkin, jotta me voidaan tiedosto avata, niin sillä pitää olla lukuoikeudet sillä tiedostolla. Eli se on aina täällä taustalla, että sopivat oikeudet. App open-funktio, mikä avaa tiedoston. Sillä vielä ensimmäinen parametri on tiedoston nimi, eli mikä tiedosto avaatte, ja sitten sille toinen parametri on, että mitä tarkoitusta varten. Ja se on aika tärkeää, että osaa valita nuista oikeana, niin se oman käyttötarpeen mukaan. Jos sitä vain luetaan siellä koodissa, niin silloin pelkästään R, eli ei turhaa avata sitä sillä tavalla, että siihen joku saisi kirjoittaakin. Sitten tuommoinen kuin R+, avataan tiedoston lukemista ja kirjoittamista varten. Tiedoston kirjoituslukeminen alkaa tiedoston alusta. Eli tämä olettaa, että se tiedosto sieltä varmuudella löytyy, ja silloin se vain puskee tuon pointterin siihen tiedoston alkuun, ja siitä lähdet, jos me kirjoitetaan jotakin, niin se kirjoittaa tiedoston alkuun tai luetaan heti tiedoston alusta. No sitten V, tai W, tiedosto avattaisiin pelkästään kirjoitusta varten, ja jos siellä on vanha tiedosto olemassa, niin se tuhotaan, jos siellä ei löydy tiedostoa, niin se PHP luo sen. Eli tämä ei toimi siinä tapauksessa, jos haluatte jatkaa sen vanhan tion perään. No sitten V+, muuten sama, mutta silloin se avataan sekä lukemista että kirjoittamista varten. Eli taas vanhat tiedosto, jos löytyy samaniminen, niin se lyhään tyhjäksi ja uusi tiedosto aletaan tekemään. Ja tässä taas kannattaa huomioida, että jos tiedosto ei ole, PHP luo sen, jos kyseisellä hakemistolla on kirjoitusoikeudet. Eli PHP pystyy siihen luomaan sen. Eli jos te teette suoraan koodissa sen tiedoston, niin silloin pitää olla myös hakemistolla kirjoitusoikeus. Sitten jos ette halua antaa hakemistolle kirjoitusoikeutta, niin silloin käytte luomassa sen tiedoston käsin sinne ja annatte pelkästään sille tiedostolle kirjoitusoikeudet, jolloin se sitten toimii aina sille kyseiselle tiedostolle, mutta jos haluatte, että suoraan PHP luo sen, niin silloin pitää olla hakemistolla kirjoitusoikeus. No sitten nuo pari viimeistä vaihtoehtoa A ja A+, eli tulisikohan toistakin append-sanasta. Eli A pelkästään kirjoitusta varten, mutta nyt se kirjoitus alkaa tiedoston lopusta. Eli vanhat tiedot säilytetään toisin kuin tuossa W:ssä. Ja tämäkin luo sen tiedoston tarvittaessa, jos ei sitä ole. Eli tuonana semmoinen, jos me johonkin vain laitetaan lisää dataa, niin tuon yleensä se, mitä käytetään. Tai tuo A+, jos sitä tarvii samalla lukea, eli muuten sama A+. Ja esimerkkinä tuossa on tehty tuo tiedosto, eli tuommoinen pointteri, ja johon on sitten avattu tiedosto txt ja pelkästään lukemista varten. Ja tässä tiedoston sulkeminen, fclose-funktio, eli sille parametrina mikä tiedosto, ja se tavallaan se tiedosto-osoite, mikä on avattu, eli ei tälle parametrina, että tiedosto.txt, ei se osaa semmoista sulkea, vaan tämä pointteri, mikä siltä on avattu. Tuo ei ole välttämätöntä, tuo fclose, koska kaikki tiedostot sulkeutuu silloin, kun se PHP-skriptin suoritus loppuu. Mutta suositeltavaa, että jos te teette koodissa vielä paljon asioita sen jälkeen, kun se tiedosto on jo käsitelty, niin sama se on laittaa kiinni siinä vaiheessa, ettei sitä tyhjää jätä auki siihen saakka, kun se suljetaan se, tai se skriptin suoritus loppuu. Eli mieluummin heti kiinni, kun ei tarvitse tiedostoja. Varsinkin silloin, jos on tämmöisiä järjestelmiä, missä olisi päällekkäisiä käyttäjiä, niin silloin niitä on turha pitää kovin pitkään auki. Miten tiedostoa luetaan? Joko kerralla muuttujaan, rivi kerrallaan muuttujaan tai merkki kerrallaan muuttujaan. Jos haluatte koko tiedoston kerralla, niin kaikista kätevin tuommoinen file-funktio, joka ei tarvi edes avata sitä tai tiedostoa avaamista, eli sillä ei tarvi sitä fopenia olla ennen tätä kutsuttu. Eli tiedot, se on se muuttuja, mihin tämä file hakee, ja sille parametrina, että mikä tiedosto haetaan. Tällä voi hakea kätevästi vaikka jonkun web-sivu, jos haluatte, niin laitatte failiin suoraan web-osoitteen tuohon, niin se käy hakemassa muuttujaan teille tietyn. Jos haluatte vaikka parsia itselle jostakin toisesta sivusta jonkun tietyn kohan, niin nykäisette tuolla se itselle muuttujaan ja sitten teette tiettyjä vertailuja. Eli ei pelkästään tiedosto, vaan toimii myös web-sivuihin. Tiedostohan sielläkin on taustalla, eli sen takia se toimii. Ja sitten tästä tiedot muuttujasta, niin mitä sieltä löytyy, niin riveittäin löytyy kaikki sisältö, eli nollasta eteenpäin paikoissa. Eli kätevä tapa. Esim. Viikkotehtävässä emme suoraan tietää, että se ensimmäinen rivi otsikkotietoja, niin silloin tuosta tiedot yksi paikasta loppuun saakka on niitä tuotteiden nimiä. Yksi tuote per taulukon kenttä. No sitten tämmöinen fred-funktio, eli se lukee myös tiedoston kerralla. Siinä täytyy käyttää tuota fopenia, eli avataan ensin tiedosto tuossa lukemista varten. Sitten me haetaan tällä fredillä, eli mikä tiedosto, ja luetaanko kaikki. Eli tällä voi hakea vaikka osan vain tiedostosta. Tuohon voi antaa tavuina sen määrän, että paljonko me sieltä luetaan. No nyt jos halutaan koko tiedosto, niin me otan sen tuosta file size tiedosto.txt, mikä palauttaa tiedostokoon, ja silloin luetaan koko tiedosto. Suljetaan se sieltä pois. No sitten tässä on jotakin tehty noille tiedoille. Eli mä olen purkanut tämä explode-funktio, lajittelee taulukkoon tietyn stringimuuttujan jonkun erottelumerkin perusteella, ja mulla nyt on tuossa rivinvaihto erottelumerkkinä. Ja sitten se lajittelee nämä tiedot, mikä on se haettu, ja silloin tähän riveihin tulee rivikertaansa se kyseisen tiedoston sisältö. Eli periaatteessa sama, minkä se faili tekisi suoraan. Ja sitten niillä on tuossa käyty läpi ja tehty jotakin. Harvemmin tätä ei oikeastaan tarvitse muuta kuin silloin, jos teillä on tuo, että te haluatte lukea siitä tietyn verran sitä tiedostosta, ja saatte sen antaa vaikka tavuina sen määrän, niin silloin ehkä tarvitte tuota. Muuten se file on kätevämpi. No sitten jos ei koko tiedostoa tätä kerralla, vaan vaikka riveittäin, niin sitten on tuommoinen fgets-funktio, mikä hakee rivin kerralla, ja siinä tarvii apuna tuommoista feo-funktiota, mikä palauttaa, että rueeko tiedoston loppu tulee vastaan, muuten palauttaa aina false. Eli avataan tiedosto, sitten whileilla vähän tsekata, että niin kauanko tämä feof katsoo, että missä se pointteri siellä tiedostossa on, niin kauanko siellä lopussa, niin haetaan sitten tällä fgetsillä se kyseinen rivi. Ja tähän saa myös määrittää, että paljonko korkeintaan se hakkee. Eli yksi rivi, mutta korkeintaan tuossa on 4 kiloa kerrallaan. Ja sitten tehdään sille jotakin, ja lopussa suljetaan tiedosto. Eli rivi kerrallaan, niin silloin tuo. Sitten viimeinen vaihtoehto on merkeittäin muuttujiin. Eli muuten ei ole fgets, vaan fgetc. Toimii täysin samalla tavalla kuin tuo äskeinen fgets, mutta ainoastaan tämä hakee yhden merkin kerrallaan. Ja samaan tuolla feovilla voi myös tarkistaa, että kauanko, tai niin kauanko sitä tiedostoa on jäljellä, niin luetaan niitä merkkejä. Siinä lukeminen, sitten kirjoittaminen. Fwrite on se funktio, millä me kirjoitetaan. Suoraan siihen pointteriin pystyy kirjoittamaan, eli avataan ensin se tiedosto, ja nyt täytyy muistaa avata se kirjoittamista varten, jotta homma toimii. Eli joku niistä kirjoittamisvaihtoehdosta tuonne. Sitten me ottaa, että tuohon teksti muuttuu ihan se, mitä me haluamme sinne kirjoittaa, ja Fwriteillä ensimmäinen parametri, mihin pointteriin kirjoitetaan, ja toinen parametri, mitä sinne halutaan. Ja lopussa suljetaan tiedosto. Kirjoitusoikeudet täytyy olla tiedostolla riittävät. Ja tässäkin sama juttu vähän, mikä siinä lomakkeella, kun ladataan tiedostoja, niin jos kun meillä on sille tiedostolle tai jopa sille hakemistolle on jouttu antamaan ne kirjoitusoikeudet, niin taas olisi hyvä olla siellä muualla kuin public-hakemistossa. Eli jossakin siellä alatasoilla, että siihen ei suoraan webin kautta pääse käsiksi. No sitten jos mietitään, että on päällekkäisiä käyttäjiä, niin mitä tapahtuu, jos sama tyyppi yrittää kaksi kertaa, tai kaksi tyyppiä kirjoittaa yhtä aikaa samaan tiedostoon. Siinähän voi käydä huonosti. Jolloin meidän täytyy monesti pystyä lukittamaan se tiedosto sen ajaksi, ainakin sen ajaksi, kun me kirjoitetaan siihen. Lukeminen ei yleensä ole niin kriittistä, että siihen harvoin tarvii lukita. Tuommoinen funktio kuin flog, millä on 3 vaihtoehtoa. Tuommoinen kuin log-sh, tai siinä on taas se vanhempi vaihtoehto, numeraalinen, vähän sama kuin siinä error-taulukossa. Eli se lukitsee lukemista varten, log-ex kirjoittamista varten, eli tätä me yhdessä tarvitaan. Ja sitten se täytyy itse muistaa vapauttaa, eli tuommoinen kuin log-un. Eli sama funktio myös vapauttaa sen. Ja miten mä olen tässä tehnyt? Eli avaan sen tiedoston kirjoittamista varten. Sitten tämä flog palauttaa true silloin, jos se lukitus onnistui. Mä oon tarkistanut, että if flog-tiedosto, eli mikä tiedosto lukitaan ja millä tavalla nyt lukitaan kirjoittamista varten. niin sitten, jos se lukitus onnistuu, niin kirjoitetaan siihen jotakin, mitä me sinne halutaan, ja lopussa sitten puretaan tuo lukko, eli tuo log-uen. Ja nyt kun se on palauttunut tuossa trueen, niin sitten täällä Elsessä minä tiedän, että nyt ilmeisesti joku toinen tyyppi oli yhtä aikaa kirjoittamassa, tai jostakin muusta syystä sitä tiedostoa ei saatu lukkoon, niin silloin ei kirjoiteta sinne ja annetta joku virheilmoitus. Ja itse tiedoston voi sitten sulkea vasta täällä lopussa. Eli tuota on hyvä käyttää, vaikkei sitä täällä harjoituskripteissä niin pakollinen olisi, niin jos miettii, niin ainakin kirjoittamisessa itse laitan yleensä heti tämän automaattisesti päälle, niin toimii myös siinä tapauksessa, että olisi yhtäaikaisia käyttäjiä. Jos on lukeminen semmoista tarpeellista, että myös siinä pitäisi saada lukkoon, niin voi käyttää sitäkin, mutta se on ehkä harvinaisempaa. Asia mennään loppua, niin loppuu aikakin. Hyvä niin. Funktioita, mitä tarvitte todennäköisesti, kun käsittelette tiedostoja. Tuommoinen kuin appseek, millä saatte siirrettyä osoittimeen haluttuun kohtaan siinä tiedostossa. Jos vaikka tarvii palauttaa alkuun, niin tälle saa antaa parametrina, mikä tiedosto ja sitten, että mihin se siirretään. Jos minä laitan appseek tiedostoa sotia 0, niin se siirtää tiedosto alkuun. Tuota voi tarvita jossakin vaiheessa. Samaa tiedostoa auki, että olette lukenut sen kerran loppuun, sitten haluatte uudestaan lukea, niin täytyy ensin siirtää osoite alkuun, jotta sitä on taas mitä lukea sieltä tiedostosta. No revint on siitä kätevä, että se siirtää suoraan alkuun, niin tällä appseekillä saa mihin kohtaan tahansa, mutta revintillä suoraan alkuun. IsFile-funktio tarkistaa, että kyseessä on ylipäätänsä tiedosto. IsWritable, IsReadable, tsekkaa, että pystyykö kirjoittamaan, pystyykö sitä lukea. Nämä on ehkä hyvä tehdä ennen sitä varsinaista, kun yrittää ennen kuin kirjoittaa suoraan, että AppWrite, eli kirjoittaa sen, niin voit tsekata, että no onko tämä ylipäätänsä tiedosto, mihin pääsee kirjoittamaan. Ei turhaa yritä sitten kirjoittaa, voi antaa suoraan virheen jo tuosta. Tai lukeminen sama juttu. Sitten ylipäätänsä löytyykö tiedostoa, File Exist. FT Truncate, tiedoston lyhentäminen. Eli täällä saa antaa koon, että minkä verran me, tai mihin kokoon me halutaan tuo tiedosto. Jos me tuuppaan tuon nollaksi, niin silloinhan se tyhjentää sen koko tiedosto, mutta voin antaa sinne tavuina, että paljonko me haluan sitä säilyttää. Ja sitten yksi tärkeä juttu, MD5, tiedon salaaminen. Joskus me halutaan vaikka salasanat ainakin, jos me tallennetaan tätä tiedostoa, vaikka tietokantaa, niin ilman muuta salattuna. Ja vaikka tallennettaisiin tietokantaankin, niin silti salattuna. Tämmöinen salausmetodi kuin MD5 on, mitä yleensä käytetään. Se on yksisuuntainen salaus, eli sitä ei pysty purkamaan tätä salausta. Eli kun kerran salataan, niin ei pitäisi ainakaan löytyä algoritmia, joka saa siitä selville sen alkuperäisen, vaikkapa sen salasanan. No miten me tehdään siinä tapauksessa, että käyttäjä antaa salasanan, tai se rekisteröityy jonnekin. Se antaa salasanan, me tallennetaan se salattuna vaikka tietokantaan tai tiedostoon, ja sitten kun se kirjautuu sinne, niin sitä meidän pitäisi pystyä tsekkaamaan, että onko se sen kirjoittama salasana sama, mikä on tallennettu. Mutta tämä on yksisuuntainen salaus, eli mitenkään sitä ei pysty purkamaan, niin mitä me tehdään? Tämä on nyt syy, miksi ATK-tuki, jos homma toimii oikein, niin ne ei edes tiedäkään salasanoja, eli koska ne on salattuna siellä. Niin jos te hukkaatte oman salasanan, niin se ATK-tuki sanoo, että en pysty antamaan sitä nykyistä, mutta voin laittaa sulle uuden. Se on juuri tästä kiinni. Mutta miten se koodi tarkistaa sen, että oliko se oikea? Joo, eli se käyttäjä syöttää, että Matti siihen, niin salataan se Matti ja verrataan niitä salattuja keskenään. Eli ne on sitten aina samoja. Vaikka me ei tiedä, mikä se on se alkuperäinen arvo, niin me voidaan niitä salattuja versioita verrata, että onko ne samoja. Ja se on se ratkaisu tuo. Viimeinen juttu, edelleen ohjaus. Sitä tarvittuessa viikkotehtävässä. Eli mehän oikeastaan käyttiin silloin alkuperäisesti aiemmin HTTP-luennolla tämä header-funktion käyttöä. Mutta siinä siis, mihin sitä tarvitte viikkotehtävässä, niin jos täytyy jostakin sivulta saa suoraan edelleen ohjattua seuraavalle. Eli vaikka siellä tuotellista muokkauksessa, kun se käyttäjä painaa, että muokkaa, niin sitten me tehdään tarkistukset, jos ne oli kunnossa, niin siirretään saman tien se käyttäjä takaisin sinne verkkokauppaan. Niin hiiderillä location 2 ja sen jälkeen sitten, että mille sivulle halutaan siirtää. Ja tässä sama juttu kuin evästeissä, eli kulkee HTTP-otsikkotioissa, täytyy kuttua ennen kuin on yhtään riviä tulostettu XHTML. Eli ennen sitä XML-määritystä, muuten tuo homma ei toimi. Tuossa on linkit, tuolla header-funktiollahan voi tehdä paljon muutakin, mutta tuossa on tuo edelleenohjaus, käytetään tuossa location-arvoa. Tämä tästä, huomenna käydään viikkotehtävä 4 läpi ja sitten tehdään näihin liittyen esimerkkejä. Demot sitten vasta ensi viikolla asiasta, mutta jatketaan huomenna.